A Thousand Tales of Johannesburg.
8ID Sunday Times Boekprys gekry, Sunday Times Fiction Award. En nog net Harry en Marlene van Niekerk met die vertaling van Agathe kon dit reg kry. En soos Harry nou sê, nou omarm die Engelse hom. Hulle het hom nou geklaim. Dit gebeur nie maklik nie. Hannelie is 'n Johannesburg gebaseerde kunstenaar. Sy het haar eie swerm sprinkane. Hoeveel sprinkane? 10,000 sprinkane. Hoef ek enige iets meer te sê? Sy het beweeg, ek gaan haar na die tyd, gaan ek haar vra om bietjie te praat oor haar werk nou. Sy het beweeg van Afrikaner staf na ekologie. En dis haar denk, haar manier van dink is om die kolletjies te verbind. Ok, goed. En, belangrikste van alles, albei van hulle is verloopte doppers. Jy sal dit nooit sê nie, maar goed. Ek het al gesien, as doppers verloop, dan doen hulle dit behoorlik. Goed, ek het hier die allermooiste boekie. Die papboek. Dit is van lap met kant. Die verhaal is baie kort, baie ontroerend, baie aangrypend. Dit is die verhaal van 'n weduwee van 'n verraaier, iemand wat tereggestel is. Sy liefdesverhaal. Harry sal dit in, later sal hy dit lees. Daar sou 'n kort filmpie gewees het van 3 minute, wat René Warrington gemaak het. Jy sal dit kan sien, sy het dit gelaai op haar, waarop?
Haar YouTube.
Ja. Baie jammer dat ons dit nie kan sien nie, maar goed. En ja, die verraaier is dan, het ek gesê, tereggestel in die Anglo-Boereoorlog. Dit is 'n papboek, maar die titel is Die Agste Plaag. So wat hier by mekaar kom, is die Anglo-Boereoorlog en sprinkane. Die boekie is, die sprinkaan word regdeur op verskillende maniere voorgestel, uitgebeeld. Teen die agtergrond van, die sprinkaan is in rooi, teen die agtergrond wat lyk, dis so pink en dis so teer, maar is ook soos bloed wat sypel. En dis julle gaan vertel van die hele proses, hoe dit gemaak is, maar dit het 'n aardige gevoel, dit voel in 'n mens se hand soos iets wat oorgebly het. Soos iets wat behoue gebly het, amper, uit 'n vroeë tyd. Goed, Harry, waarom die boereoorlog? Waarom verraaiers? Waar kom dit vandaan?
Ek dink, mense van my geslag kan nog die boereoorlog onthou op 'n snaakse manier. Daar was oud krygers rond toe ons klein was en jonk was. My Engelse oupa was 8 jaar oud gewees en hy het altyd vertel hoe hy knope geruil het by die Tommies in Kaapstad se hawe. Hy het in Woodstock groot geword, hy was 'n kind in Woodstock gewees. My oupa Stein, dis my Engelse, wel my Sweedse Engelse oupa, William. En my oupa Stein, Willem Stein, was in die Burgersdorpse tronk gewees. En een van die eerste stories wat ek kan onthou, wat my ma vertel het, was my oupa wat in die tronk sit en die Tommies wat weelhuis op hom skiet. En my oupa William, my oupa Kelmer, was 'n kort mannetjie gewees en 'n bloedige WP-ondersteuner. En Dan het ons alles park toe gegaan en dan het my 76-jarige oupa met Transvaal supporters begin beklei oor die WP. En toe het ek besef, hy was nie 'n lafaard nie. En toe het ek nou begin, en my ervaring op die grens het my dat besef, ek is 'n lafaard. En toe het ek begin kyk na die ding van hoe mense reageer en ding. So ek was geïnteresseerd in die aspek van lafaardigheid en ek was geïnteresseerd in die gesprek van verraad. Want wat ek beleef het op die grens het my kop geskuif weg van die apartheid projek af. En so het van het ek soort van skielik besef ek is 'n verraaier of as ek besef as ek gesien as 'n verraaier en dit is vir my daai kontradiksie. En toe ek nou begin lees rondom die verraaiers en verraad en die hoogverraad en so aan. Toe besef ek maar daar was baie foute gewees in die teregstelling van verraaiers. Mense wat daar's geval in die Oost-Transvaal, in die West-Transvaal wat mense net heeltemal amper lukraak tereggestel is. Winkeleienaars wat die enigste fout was dat hulle met 'n boerevrou getroud was wat nooit op komande was nie, mense wat tereggestel is. En dit was vir my die ding, dis wat my geïnteresseer, die kwestie van verraad en die kwestie van lafaard en daai dinge. En is 'n verraaier werklik 'n lafaard en hoekom het mense verraad gepleeg? En ek het, soos ek vir jou gister gesê, ek het lank gewag vir die openingssin en toe die openingssin kom, toe kan ek die boek skryf.
Sê net vir my, hoekom was jou oupa in die tronk?
Man, dit is, weet jy wie is Willy Stein? Die ou wat van die boot afgespring het in Sri Lanka. En toe, daar was 6 van hulle. En toe hulle na die Russiese boot toe geswem.
Ja.
Hulle was vast af in die tyd dat my opa Willem Stein die Willy Stein was. En dit was hoekom hy so lank opgesluit was in Burgersdorp se tronk. So hy was heeltemal onregverdig opgesluit, ja.
Genade. Ja, ek wil net gou terug...
Hy was nie... Hy was van die kolonie gewees. Hy was nie 'n burger nie. Hy was van die kolonie en hy was obviously 'n sympathiseerder. Maar die weet nou nie hoogverraad gepleeg nie, maar ja, dis hoekom hy in die tronk was.
Dit is ook 'n interessante posisie om in elke... een voet in elke een van die twee kampe te gehad het, nie?
Ja.
Dit is heel sonderling. Ek dink nie baie mense... Dit is nie so gehad nie. So dit is interessant. Jy weet waar plaas dit jou dan?
Praat jy van die Afrikaans Engelse ding?
Ja.
Ja, dit is so. Dit het my bietjie soort van 'n outsider gemaak. En dit het my ook besef baie vroeg dat die apartheid projek wat aan my voorgehou is op skool nie is wat het is nie, jy weet, want my pa het altyd, my pa was baie lief vir my ma, maar hy het bijvoorbeeld die Afrikaners nooit die Ossewa brandwagting vergewe nie, hy het nooit iets oor gesê nie, maar ek kon het later in sy lewe achterkom, jy weet, hy wat gegloot in die empire en wat gaan veg het en so aan, en dit was vir hom moeilik ook toe ek nou op grens toe gaan, die dag toe hy my nou toen neem hy my nou af op die stasie en toe is ek nou heeltemal kwaad vir hom en hy het nooit daai ding van my verstaan nie. Ek was 'n offisier, hy was 'n sergeant. So dit was ook daai kontradiksie tussen die geslagte, jy weet, van jy weet wat hy nie verstaan wat my probleme is om grens toe te gaan of daai uniform aan te trek nie. En hy was regtig, ek bedoel later aan in my lewe was hy baie sympathiek geweest en so aan, maar dit was, so dit is die type ding van verraad, jy weet van, jy is daar op die grens en jy sien goeders en jy besef net, wow, hier is iets verkeerd.
Ja, jy het net nou gesê, ons is miskien die laaste geslag wat nog 'n soort, vir wie die boereoorlog nog 'n soort, een bepaalde betekenis het. Annelie, jy is jonger, het dit nog vir jou enige resonansie? Of is het jou bakens verskuif? Jy weet dat het nader is.
Uit die dobberfamilie praat mens moes nie, als is so onder die man. So, ek was die nieuwsgierige een wat als wat weet. En so ek het begin oopgrawe. En begin publieke kunswerke maak in Johannesburg, so 10 jaar terug, en in die proses die stories begin oopgrawe om te verstaan waar ek is as Afrikaner. Want ek het gevoel as ek een of ander manier kry om by die stories uit te kom wat so weggepak is, kan ek aangaan as Afrikaner.
Ek gaan later weer daarna terugkom.
Okay.
Maar was daar enige stories wat jou verbind het aan die Anglo-Boere oorlog?
So spesifiek het my ouma grootjie wat my eerste groot kunswerk was in Voortsburg gebly. En sy was 'n bywoner in Voortsburg. So sy het tou gestaan vir bloedafval by die slaghuis wat sy in bloedkoekies ingebak het.
En dit was net na die oorlog?
Dit was net na die oorlog. So sy is kort daarna getroud. Okay. So dit my direkte desire om daaroor te praat het gekom uit 'n familiegeskiedenis wat daar's 'n fotografiese dokumentasie van dit, maar geen stories wat saam met die foto's gaan nie.
So? Ja. En daai mense is seker nou dood, so jy kan nie nou meer die stories hoor nie.
Ja, nee, ek het so 10 jaar terug begin grawe, so heel wat het uitgekom.
Goed, hoe het dit gekom dat julle twee saamgewerk het aan hierdie boekie, aan hierdie projek? Vertel een beetje van die, hoe dit gebeur het.
Ons ken mekaar al heel wat jare deur reklame. Ons het altyd in reklame gewerk, ons mekaar herken het. Sy het my afgeneem, een keer vir insig boeke. En die boek wat ek, die kunstwerk waarna Annelie verwys van haar oupa in, van haar ouma in Voortsburg, het net tot my gespreek. En dan ook die Annelie Tantkoek. Nie die openbare goeders in die van julle wat Voortsburg ken. Jy weet, Voortsburg, jy reis skielik in hierdie nou strike en dan skielik sit Annelie se werk daar hoog teen die muur. En dit is regtig vir my 'n baie striking ding gewees. En dit het vir my net soort van sin gemaak om saam met iemand soos Annelie te werk. En ja, ek wou net saam met haar gewerk het. Ek weet nie hoekom nie. En toe ons nou begin praat, jy weet, ek bedoel, dis daai grappie van iemand sê vir jou, let me show you my etchings, jy weet, let me show you my 10,000 grasshoppers. Ek bedoel, dis 'n reel wat jy nie regtig kan resist nie. So ek dink die feit dat sy gekonnekteer het of die soos wat sy werk, die korretjies aan mekaar verbind het, het my, jy weet, die beeld van die springkaan, as jy dit boek lees, sal sien, dat het amper een incidentebeeld is, en dit het net soort van vir my gespreek door die hele ding, want die symboliek van die springkaan in die boek, oh, dit klink so terrible om oor die eie werk in symboliek te praat, maar die ding van die springkaan is hierdie ou hou springkaan in 'n bottel in sy kamer aan die gang, en in die dorp, of in die gemeenskap is dit weird. Hierdie Hollandse skoolmeester wat springkane aanhou. En dit het soort van 'n metafoor geword vir outsiderskap en vir wetenskap en vir die bedreiging. Ons het gister daarvan gepraat, daai wonderlike aanhaling van uit Marcuse wat hy sê van ons sal die intellektueel verdag maak. Ons sal die wat anders is en dink sal ons kritisch, ons sal hulle voorhou as freaks. Ek parafraseer net hier. Maar dis daai ding van die wetenskaplike ondersoekende gees in 'n konservatiewe gemeenskap, en dit is dis wat die springkaan vir my beteken het en hoe dit begin het, en toe hoe die beeld, daar's die hele storie wat nou uitgepak word in terme van posisie van die springkaan en so aan. So dit is waar dit vandaan kom.
Toe jy vir Hanlie met Hanlie in aanraking gekom het, het jy die storie toe al geskryf gehad?
Ja, kyk, ek het baie jarig, ek het lank idee gehad van die pubboek, baie lank, en toe so 5 of 6 jaar gelede was ek toe ek net besef die boek se naam die pubboek wees, maar ek het nie 'n story gehad nie, en toe verlede jaar op Nuwejaarsdag, toe ek nou al baie opgelees het rondom, ek het begin met Della Rey se vrou, dit was soort van my vertrekpunt, en toe het ek baie rondom hulle opgelees, en toe het ek jy weet net, toe verlede ek die meerjaarsdag, toe sny ek die gras, en toe brand die son my Sweeds Engelse vel, op 'n bewolkte dag, en toe het ek die reel in my kop gekry, die eerste reel, ons liefde het my onkant betrap, soos sonbrand op 'n bewolkte nuwejaars piknik. En dit was die begin, en toe ek daai reel het, toe kon ek die story letterlik skryf binne, jy weet, in 'n baie vinnige tyd.
Annelie, Ja, ek wil, jy moet vir my, jy moet iets vertel, dis baie jammer dat mense nou nie die sprinkaan image kan sien nie, maar vertel iets omtrent die sprinkaan, hoe jy die image hanteer in die boek.
Wel, ek het 'n paar prints hier, as jy dit wil omstuur.
Goeie plan, ja. Want dit verander die hele tyd, nee? Dis nooit dieselfde image nie.
So ons het 'n gemeenskaplike vriendin wat 'n great book designer is en ons het haar gekonner om in 'n manier net alles saam te sit. So sy het na die story gekyk en sy het na die sprinkaan, sy ken die hele story, sy was betrokke met die veldbrand sprinkaan project wat ek in 2017 gedoen het. So sy het dit ligweg net by mekaar gesit, maar ons het nog die hele tyd al gevoel die boek hoef nie. Dit is nie 'n illustrasie van die story nie. Die twee bodies ja. Werk sit saam.
Ja. Ja.
So dis interpreteerbaar op 'n individuele level. Dit is nie soos die story verloop, is daar springkane wat vir mekaar kyk of wegkyk of marcheer of wat ook al. En dit het ligweg, dit hou net so half 'n landskap van die omgewing waar die story in afspeel was. Ek dink is een van die lekker dinge van collaborate is as jy hoef nie heeltemal op dieselfde page te wees nie, dan maak jy iets anders daaruit.
Dis die hele tyd 'n respons.
Ja.
En sê net vir my, ek is tegnies geïnteresseerd in die tegniek, het jy dit is dit soos wat het aanvanklik gelyk het?
Ja,
en watter medium is dit?
So ek het die swerm springkane in die studio en ek probeer dit eintlik in 'n swerm beeld inbou en in die proses om uit te figure hoe ek dit bou is daar allerlei sulke prosesse wat uitkom. So hierdie springkane was gedip in rooi waterverf en dan in 'n printing press gedruk en dan is die verf uitgesqueeze en die imprint van die springkane self bly dan in die papier soos 'n embossment. Ons het dan daai oorspronklike kunswerke gevat, afgeneem en in die boekie se design, Linda het in die boekie se design ingewerk.
Wat is hierdie syfertjies hierbo?
Dit is die oorspronklike wetenskaplike reference van die swerm se nommer gewees. Die ou prof in die 60s wat dit was 'n lab rat swerm. So hy het in die 60s probeer uitfigure of hy kan of chemies of hormonaal die swerm laat ontswerm. Ek weet nie of dit 'n woord is nie.
Jy bedoel dat die voetganger onder bepaalde omstandighede, kondisies, nie die grasshopper nie 'n locust word nie. Afrikaans onderskei ongelukkig nie.
Ja. So in die proses het sy hele lewenslange werk, kon hy dit nie regkry nie. En van die 60s af was die hele swerm in Witse Museum. En toe die derde kurator verbykom en ek brand 'n landskap met 'n locust en grasshopper wat vir mekaar kyk, het hy vir my gesê, wil jy die swerm hê, want ons is besig om dit uit te gooi, want hulle het nuwe studies wat hulle moet maak.
Nou toe.
Ek dink dis wat amazing is van so 'n proses en dis een van die redes hoekom ek vir so baie jare teater gedoen het, is daai ding wat iemand anders bring iets na die party toe. Ek bedoel wat Hanelie gedoen het, toe Hanelie uitgekom het met die springkan idee, is ek soort van gewoond raak aan die idee. Want ek het my eerste opsie was, of my eerste impuls as 'n visuele storieverteller was om, jy weet, stil beelde te gebruik uit die tydvak en so aan, jy weet, en self, jy weet, ek het self, toe ons oor die video beginne praat het ek hierdie image in my kop gehad van teregstellings en so aan, en toe bring Hanelie nou hierdie goeders na die tafel toe, en dit is wat wonderlik is van magic, is die oomblik wat wie is dit wat het gesê het, laat jou foute soos 'n tikfout, jy weet, as jy nie lus is om oor te tik nie, maak die story pas om die tikfout. En ek hou nog altyd van daai proses in kuns. En as jy
die toevalselement
in toe verlaat. En dis daai ding van, jy weet, ek hou verskriklik van toevalligheid en die ding is van hoe mens dinge aan mekaar sit en jy weet, dis van teater maak, van kuns en van so. Glenda het iets in die party gebring, Renee bring iets na die party toe. Hanelie en ek het gebring, jy weet, so dit is dit is wat dit vir my interessant maak en ook uiteindelik die werk se waarde verhoog, jy weet.
Kan ek net nog 'n parallel trek? Ek dink ook wat lekker is van so 'n proses is dit link mense aan terug aan society. So die hele swerm storie word al eintlik 'n oorlogstorie.
Ja.
En hoe die swerm en die oorlog deur die land alles net afbrand of vreet of skiet.
Ja. Jammer.
Ja, dis maar net wat Danielle gesê het, wat ek nooit geweet het, is dat die impak wat 'n swerm op 'n landskap het, is dieselfde impak as wat 'n veldbrand op 'n landskap het. So daai goeters, jy weet, en die landskap, die Vrystaat, jy weet, is byvoorbeeld vernietig, jy weet, deur dit wat die boereoorlog gebring het.
Goed, maar dis maar interessant, want het word dan dubbelsinnig, want die kostbaarheid van die sprinkane wat die meester in die bottel aanhou, is heeltemal anders as die sprinkane wat dan amper ook die vernietigende mag van die Engelse of van die oorlog voorstel. Daar is ja.
Nou, dis my ook, excuse, Harry. Dis 'n verloop van hoe in die 50s hierdie prof hierdie sprinkane probeer die oorhand kry het oor en hoe ons nou in die ekologie dit nie meer kan doen nie. Dit het ons oorhand nou. En ons moet nou luister. En so die verloop van hoe ons leer is vir my 'n weerspieëling in die swerm se eie journey, ons journey met die boekie. Die geskiedenis wat ons nou na vore weer na 120 jaar wat ek al bring. Om te leer van die verlede, om te kyk hoe kan ons vorentoe gaan.
Ja, ek gaan weer terugkom daar
toe. Ja, ek dink ook wat vir my interessant is, ek is nie daar, jy weet, ek is heeltemal net in storie in en wat ek leer met die geskiedenis is en is regtig, dis 'n grap, maar dis ook waar en nie in terme van historiese fiksie skep is jy kan nie feite die storie laat bepaal nie. Jy moet die storie rondom die feite bou. Dis en ek het dit agtergekom toe ek Bram Fischer se storie vertel het, wat soveel feite was en dat jy net in 'n repetisielokaal sit en besef, maar dit gaan nie gehoor verveel. So dit is die weet daai proses is interessant dat jy die oomblik vat en dan vir my ook wat vir my verder interessant is van die sprinkaan in die bottel is wat ek doen as 'n skrywer. Want die Johannesburg wat ek skep is 'n Johannesburg wat net op papier staan byvoorbeeld. En dit is vir my geweldig interessant wat kunstenaars maak. Ons vat en ons maak iets anders daarvan en vir my is hierdie sprinkaan in hierdie kamer 'n versinnebeelding van daai proses.
Bedoel jy is die sprinkaan?
Nee, die ek is die Hollander wat die sprinkaan in 'n bottel sit om hom te bestudeer. En as mens die feit goed op papier sit dan presenteer dit op daai manier.
OK. Goed, sorry. Maar jy is ook 'n bietjie die sprinkaan in die bottel. Die titel, kan jy daaroor iets sê? Dit is papboek. Jy kan iets daaroor sê waar dit vandaan kom, maar ook waarom ja. Die agste plaag.
Ek gaan niks sê nie, Harry, want ja. Uit 'n paar titels.
Ja, daar was heel veel titels en dit is toe die by mekaar trek van dit waar ons vroeger gepraat het, oor wat die oorlog oor die land gebring het en die agste plaag as 'n metafoor en die sprinkane en die vernietiging. Dit is maar waar het vandaan kom. En ook die Bybelse ring natuurlik. En dan, so dit, wat ons uitgevind het, of wat ek uitgevind het, in die maak van die boek is dat jy weet daar soveel dinge wat invloed op materiale werk, jy weet op met materiaal werk, jy weet soos vir my die kant aan die rand van die boek is 'n verwysing na Emily Hobhouse se werk met die kantwerk onder die vrouens na die oorlog. En dan terselfdertyd die boek is nou gemaak deur 'n groep vroue in Hielbrau. So hierdie ding van opheffing van mense deur handewerk is 'n deurgaande tema wat oor meer as 100 jaar kom. So dis vir my interessant, dis daai tipe ding wat vroue werk, dis nou hele feministiese argument, maar dat craft gemarginaliseer is buitekant mainstream kuns en dat mense nou eens begin om craft, vroue spesifiek om craft terug in in die kunswereld in te bring.
Maar ek moet jou net korrigeer, daar is 'n paar mans ook by die vroue projek ja. wat stik en self met die hand werk. Dis 'n Boitumelo sewing project for refugees in a leerless skill.
Ja, asseblief, jy 'n bietjie vertel. Vertel nou net, vat ons nou net deur die hele maak van die boekie.
Okay.
Jy weet, fisies.
Ja.
Wie dit gesny, wie dit gestik, wie, jy weet, daai goede, daai aspekte.
So, ek het in 'n print shop, onder andere in 'n very crafty familie groot geword. So, om goed te maak is regtig van nature. So ons het die oorspronklik Glendart van 'n baie beautiful design voorberei wat printbaar is op lap en ons het na 'n muurpapier lap printplek toe gegaan. So hulle het dit in lang strips geprint en ons het dit toe op dis met 'n pizza slicer gesny met 'n staal in die haal dat dit kan reguit gesny word. Die lap is redelik rafelagtig. So dis deel van die lap, daar's niks wat ons aan kan doen, ons het regtig hard probeer om dit nie te laat rafel.
Maar dis wat so mooi is.
Ja, ek dink eintlik die
dis baie, baie
paar
mooi.
Wat ons nog aan werk moet ons ja. Maar laat rafel. En toe is dit gezigzag vouw en dan vastgestik aan die spine aan die achterkant en dan met die hand is die kant om vastgereig basis.
Ja. En hoe groot is die oplaag?
200.
200. Goed. En jy het gesê, Harry, dat jy dit eers wou noem bangboek.
Ja, maar toe Willem Boshoff het al in die 70s daarby uitgekom.
Ja.
Jy weet, so, ja, toe dink ja. Ek nou kan Willem se idee steel nie. En toe het ek ja. Nou een aan 60 glas champagne op 21ste verjaardag partytjie nie my eie nie. Het die naam Pabboek by my opgekom, ja.
Ja, want dit is natuurlijk een papboekie, ja. Maar het ja. Ook Pabroek.
Dit is interessant wat hoe goeders deur die krake val, jy weet, dit was so al die motivering en teen die einde van die projek toe dit heeltemal net in die press release oorleef. Dit is interessant hoe goeders, jy weet, goeders
af,
jy weet net,
ja.
En dit is vir my lekker, jy weet, dit is ja. Net goeders gebeur maar net,
ja.
Jy weet, happens.
Want amtelijk is het eindelijk die achtste plan.
Ja.
Wat ek baie verrassend vind, is dat die grootte is van een psalmboek. Nee? Het dopperse psalmboek. Wel, dat is zeker niet het dopperse psalmboek.
Het is, want die andere het gesange, ons ja. Mag niet gesange gesange.
En dat die, versê iets oor die font ook?
Die font is ook uit die psalmboek. So Glendart, eigenlijk, ek nog een van my sisters ou psalmboeken toe, ons allemaal is, wat? Afvallig, wat is die woord?
Verloop, afvallig.
Ek het hulle allemaal gehou, maar die font het Glendart toe actually gaan match en die oorspronkelijke font in die hande gekry.
Ja.
So, ja.
Ja, dit is ongelooflik, nee? So. ek wil een groot sprong maak eintlik nou. Ek wil sê, ek dink dat, ek het, toe ek gister met Harry en Hannelie gesels, toe kry ek so'n idee van, Afrikanerskap beteken, het een ander resonansie in Stellenbosch, as wat het het in Johannesburg. Nee, ek dink, hier, is dit nie 'n woord wat eintlik bevraagteken word nie, dis 'n vanselfsprekendheid, baie meer. So ek wil hê, julle moet net so bietjie daaroor praat, jy Hannelie, jy claim jou Afrikanerskap en jy werk daarmee.
Ja.
Soos wat jy sê, die Afrikaners staf. Vertel iets omtrent Afrikanerskap en Johannesburg, op die oomblik.
Kijk, is why uncool om Afrikaans in Joburg te wees.
Oké.
Dit is, meeste mense is closet Afrikaners. Ek denk het, omdat ek so lang closet gay was ek soos en ek nie closet Afrikaner ook nog wees nie. En die issue met dit in so'n type stad, denk ek, en met so'n interessante kulturele geschiedenis, wat, ons dra die baggage van die kak en hare en die in die land, you know, en mense wil al wegkruip.
Sorry, die baggage van?
Die kak en hare.
O, oké. Nie seker of ek reg hoor nie.
ek kan dit op ander maniere ook sê. en ek het gevoel, ek wil nie, ek denk is ook omdat my onder die mat in vee geskiedenis so zwaar is. ek het net gevoel as ek op 'n manier kan 'n verligte Afrikaner word, ek is nie in die 80s, ek was nog op skool, so ek het nie daai geleentheid gehad om met die 80s revolusie saam, you know, ons het net soos net daarna daar uit die skool uitgekom en onder die indoctrinatie uitgekom. So ek het net baie sterk gevoel dat as ek kan sens maak van my geskiedenis, praat daaroor en dit deel en dit oopmaak, kan ek vir ander mense ook 'n geleentheid gee om oop te maak en dit met dit saamleef en uitwees about it. Want daar is soveel baie Afrikaanse mense in Johannesburg wat hulle kinders word Engels groot of hulle hulle sê dit net nooit nie. Ons Afrikaanse mense wat Engels met mekaar praat in besigheidsomgewings en so aan.
Waarom is dit so uncool om Afrikaans te wees?
Want jy word gejudge. Jy word gejudge as 'n persoon wat in, ja, wat in 'n oorlog aan die verkeerde kant was.
Nog steeds?
Ja. Maar nie ek meer nie, want ek is nou so over it en hate en stuff. So ek dink dit is dit, die serie verligting wat saam met dit kom. En dit is 'n baie proaktiewe manier wat ek gevoel het, nie destyds 10 jaar terug nie, maar nou in die afgelope 2 of 3 jaar, wat ek het regtig gebruik om voor te gaan. So alles is lekker in plek, ek was lekker lank in therapie, alles is uitgesort en ek kan nou met 'n open gemoed met nuwe groter dinge deel van society wees en deel met society en my prosesse en leerprosesse baie openlik mee. Ja, soos in die kas uitkom met al hierdie baggage. I mean, as jy nou soos 'n Nazi is, jy gaan mos nou, as jy onder so iets groot geword het, gaan jy dalk maar liewer stil bly oor dit. En ja, so ek weet nie, ek het half kuns gebruik om dit, I suppose, op 'n psigologiese manier mee te deel en dit toe verder geneem.
Miskien kan jy net so een of twee voorbeelde gee van hoe jy dit doen.
Ek het nou eintlik nog nie so daaroor gepraat nie. So
jy weet maar ek bedoel praktiese van jou visuele werk wat in Fortsburg is byvoorbeeld.
Okay, well, soos Tant Koek is buite die Staatsteater in Pretoria en sy was my jolly tannie. Sy was my oupa se suster aan my pa se kant en Tant Koek het een keer of twee keer 'n jaar by ons kom kuier. En dan het sy klavier gespeel op 'n Sondag, wat ons nie mag gedoen het nie, as doppers nie. Sy was jolly, sy het gedans, sy het nie vir my male gesê sy dans nie, maar sy het vir ons later gesê sy dans. En daai outsider persoon, om dit dan te celebrate op so groot en publieke manier, het 'n gesprek begin. En die pers hou ook baie daarvan, so dis 'n baie oop gesprek in onderhoude en daar's 'n give and take. En even my tantes, wat ek amper gedink het gaan daar kom vandag, en soos my ouers take op dit, my pa het net vir my gesê, hy kan nie verstaan hoekom wat ek so mal oor Tant Koek nie. Hy sê dit nou nog vir my.
Maar goed, ek gaan nou klink soos my pa as ek vir jou vra, is dit die Engelse pers wat met jou praat?
Nee, dit is allemaal. Ek word gekritiseer in Joburg as ek op Engelse pers, op die Afrikaanse pers praat. Hulle vra vir my, kan ek maar asseblief liewer Engels praat, met my Afrikaans is so dodgy. Van, ek dink, boereadel perspektief af, I don't know. maar nee, is allemaal, ja.
Arie, jy werk al so lank met die uitbeelding van Afrikanerskap. Ek bedoel, wat beteken dit vir jou? Jy het jou MA gedoen by Marleen. Gekyk na die uitbeelding van Afrikaners in Johannesburg. Jy weet, dit kan jy iets daaroor sê? Dit.
Ja, ek het gaan kyk. Ek het begin met Toosjes, met Trekkers weer. En ek het gekyk na PG Du Plessis met Siener in die Suburbs. En ek het gekyk na Karel Skooman met Spiraal. En dit is vir my baie interessant gewees. En dit het my half soort van oortuig vir die eerste keer in my lewe dat die Hertsgprys nie so ideologiese proses projek was as wat ek gedink het dit is nie. So ja, my reaksie op Afrikaans is heel wat anders as Anneliesene, besef ek nou. Afrikaans was altyd vir my a site of struggle gewees. Dit was altyd die geleentheid om subversief te wees. Dit het jou nie a profiel en a echo gegee wat jy nie noodwendig in Engels sou gehad het as jy in Afrikaans geskryf het. Nie besef ek nou met hindsight. En ek bedoel, my eerste reel wat ek op die verhoog gesê het, wat my ma vir 15 jaar met my gepraat het, nie, is, mens hoef net fok te sê en allemaal fok van hulle stoele af soos hulle lag. En dit was vir my altyd, dit is my verhouding met Afrikaans. Afrikaans was, ek kan onthou, ek het in Exclusive Books in Heelbrau gestaan en gekyk na die Afrikaanse boeke en na die boeke wat Ryven op daai stadium uitgegeet en ek besluit, ok, die Afrikaanse boeke lyk mooier as die Ryven boeke, so ek gaan in Afrikaans skryf. En dit was, my Engels is nie great nie, maar my Afrikaans was net so sleg toe ek begin skryf het in Afrikaans. So Afrikaans was vir my nog altyd 'n ding, 'n plek, waar ek kon van hê en wat ek goeders kon doen. En ek was nooit verlee omdat ek Afrikaans was nie, inteendeel, ek het altyd gedink, cool, ek is wat ek is. En dit het ons, jy weet, ja, dit was vir my, al die jare, ek 76, 75, alles, PW Botha, alles, niks het my nooit ooit aan Afrikaans, die Afrikaner het my baie geïrriteer, maar aan Afrikaans het ek nooit getwyfel nie, besef ek nou aan die einde van my skryfloopbaan. Jy weet, dit is soort van het, Afrikaans was vir my iets baie tangible, en ek het hierdie dreunsang in my proza, wat ek by die dominees van my kinderdae gekry het. Jy weet, ek het hierdie ding van 'n manier sê, ek het 'n ritme in Afrikaans, wat ek nie noodwendig in Engels het nie. So Afrikaans was nog altyd vir my essensiële ding. Jy weet, ek het 'n ma gehad wat Thomas Mann gelees het, wat alles gelees het, maar sy het ook Karel Skooman gelees, sy was konservatief, maar sy het hierdie goeders gehad, en ons, sy het hierdie liefde gehad, sy het Petrosius klas gehad, en so aan. So Afrikaans is vir my baie essentiële ding amper. Ek het nog altyd gekies, Afrikaans het my gekies, ek was glad nie deel, en ek dink, dit was vir baie mense vreemd, soos hier in Stellenbosch, as mense my aksent hoor, hulle drink nou aan om met my Engels te praat. En so, dis daai type ding van Afrikaans is, ek het aan myself lank as 'n taaltoerist genoem, beskou, jy weet, dat ek nie hier is for the duration, en dit is, ek dink dit het my nogal 'n ding gegee, jy weet, dit is, ek dink ek het iets gebring na Afrikaans op daai manier, deur soort van net die taal te geniet vir wat het is.
Maar Annelies, as ek jou nou reg verstaan, het jy, moes jy beweeg van die posisie van half, ek wil amper sê skaam wees vir Afrikaans, tot waar jy dit nou kan claim?
Ek denk het my net as persoon terughou. Ek denk het was 'n combinatie van 'n dogma wat my vastgehou het, en het was 'n ontleringsproces as van 'n jong adult van die vroeë 90's af. So ek was nooit skaam nie, maar en ek het dit nooit nie gesê nie, dat ek Afrikaans is nie, maar ek het net nie, ek het dit nie, ek het net nie daar oor gepraat nie, ja.
Goed, ek wil nog vir jou, maar toch, Harry, sê jy dat jou nieuwe boek wat jy in Engels skryf, praat een bietjie daar oor.
Ok, ek was verlede maart maand, is ek Denemarke toe om my nuwe boek, my tweede nuwe boek, my nuwe boek in Afrikaans kom nou uit.
Sê goud, maak gou 'n bietjie reklame.
Okay. Ek is besig om 'n boek te, ek werk nou aan die redigering van die boek, se naam is In 'n Land Sonder Voëls. Dit is 'n roman, en na dit is ek besig met 'n boek, Nights in White Yeovil, wat gaan oor die musiek scene in die 80's, wat eventually toe voëlvry geword het. En die boek se naam is Nights in White Yeovil, a mixtape. En
maar dit is fiksie.
Ja, totally.
Okay, goed, ja.
En toe ek in Denemarke sit, ek het vreselik hard gewerk van 5:00 tot 11:00 in die aand, en toe halfpad in die eerste week besef ek, maar hierdie boek kan nie in Afrikaans werk nie. En so ek gaan die boek nou in Engels klaarmaak, en dan gaan ek hopelik vir Fanie Kleinboer kry om die boek in Afrikaans te vertaal. Maar die storie is net so Engels vir my. So dit is, ja, dit is vir my ook 'n interessante ding, want dis my tweede poging om Engels te doen, Thousand Tales, dis my tweede poging. Ek het
net dit self vertaal.
Ja. So dit is vir my interessant uit daai oogpunt uit. Jy weet, dis van net party stories leen homself nie tot Afrikaans nie, en baie stories leen homself nie tot Engels nie. En dan, wat vir my interessant, toe ek begin een werk het in theater voor die Afrikaanse kunstefeeste, was my theater regtig ten volle tweetalig. 40-60. Afrikaans, 40% Engels, 60% Afrikaans, en die grootste gedeelte van my Johannesburg gehore spesifiek was Engels sprekendes. Ons is seker maar anthropological oddities gewees. So dit is vir my geweldig interessant, die proces van die twee tale wat elkeen een eie plek in my leven vervul.
Soos die twee opa's.
Ja, totally.
Ja. Hanelie, nou wil ek hoor, jy het gesê, jy gaan van Afrikaner staf na ekologie. Verduidelik 'n bietjie, hoe werk dit?
So ek het gevoel met die werke wat ek in die publiek gemaakt het in Johannesburg, het ek wortels gegrawe. En dit was een goeie proces van sêke so 4 of 5 jaar, van 2010 tot 2014-15. Wat ek spesifiek op my eie Afrikaner geskiedenis gewerk het. En toe is alles uitgesoot. En toe grawe ek nog steeds, want dis in my natuur om te grawe en kom op allerhande ekologiese goed af, wat regtig interessant is. So dis asof 'n mikro type van uit plek uit in plek geval het, en dit toe plek gemaak het vir 'n makro benadering tot die lewe. Ek dink wat 'n dogma aan 'n rebel doen is dat dit jou so druk dat jy net wil wegkom. En ek het baie aktief gewerk om die dinge uit te stort en 'n plek te kry, en toe sien ek kans vir lekker komplekse dinge, en dit braak al hoe meer kompleks. So het dit in ekologie gegaan, want die wortels het dieper geraak en lekker vasgesit. En toe kom ek onder die concrete jungle in die actual ou ekologie en die oorspronklike hoëveld landskap uit. Ja.
Ja, nou is jy besig met die Jukskei rivier projek, wil jy iets daaroor sê?
Ja, dit vat so 2 jaar om jou kop om 'n ding te kry, maybe 3, actually 3 jaar. 2016 het ek watermense uitgestel in Johannesburg, wat ek die spruite begin stap het. En net om uit te figure wat daar aangaan, en agtergekom dit is basies 'n recycling separation plant en 'n oop sewage system. Dit is wat in die riviere in Johannesburg aangaan. Al die water van Johannesburg kom van Lesotho af in die Hoogland skema. Ek het na Riesmit groot geword, so 1 keer 'n jaar het die water daar verby gekom op Joburg, Sodom en Gomorra, soos my ma dit noem. En die klein stroompies, wat vir my baie interessant is van resources wat contaminated is dat dit kan actually gefix word. Mens moet net dit uitfigure. So ek het so in 2016 begin uitfigure, en ons het 'n collective begin. So ons het 'n collective wat allerhande out of the box type ingenieurs, architekte, en activiste by mekaar kry om te kyk hoe kan ons dit omdraai. So op hierdie stadium is ons die stad en die universiteite in Johannesburg en almal is siloed, hulle het almal hulle disciplines, en dan kom die kunstenaars tussenin en connect mense aan mekaar. So ons is in 'n baie lekker spot nou waar ons nooi al die professionele mense na mekaar toe, en dan het ons brainstorming sessions hoe ons dit kan flip. So, wat het my nou officieel genooi om my MSc te doen?
Ja, ja, praat. Ja. Praat gauw, verduidelik gauw, so bykie dit so bykie.
So, dit is nou maar van al die grawe en by mekaar kom, en om voorin toe te gaan met complexe society issues, moet die mens die goed aan mekaar connect. En wat het nou besluit, as kunstenaar, as ek in die wetenskapdepartement sit, en ondersoek doen van hoe kan ons die kuns gebruik om mense te help adapt met climate change. Dit is my studieveld wat ek op fokus daar. Ja, en die Jukskei gaan die proefkonyn wees.
Ja, nee, dit is indrukwekkend. Harry, ek dink in op hierdie stadium kan jy dalk vir ons lees voor ek tyd gee vir vrae. Okay. Kan Harry net die dis ja, lees.
Ek is gaan asseblief as jy gaan asseblief online en kyk na die video online van Renee. Dis vir my baie roerend. En dis weer eens daai ding wat die ander party net iets na my werk toe bring of na jou werk toe bring, wat jy nie self gehad het nie, en ek is baie dankbaar daarvoor, en maar ek wil nog steeds die story vir julle lees. Ek is nie die wereld se beste voorleser nie, maar ek wil graag vir julle die story lees. Jou liefde het my heeltemal onkant betrap, soos sonbrand op 'n bewolkte nuwe jaar. Die korrige man met die slaprandhoed, boeke en bottels vol springkane in jou slaapkamer. Jy het jou oë opgeslaan na die berge en hulle geklim, jou hele lewe lank dinge vierkantig in die oë gekyk. Jy was die skoolmeester op die buurplaas, ek was maar Truit, die kindermeid. Jy het in die deur van die eenmanskool gestaan, ek het op die donkiekar se kus gesit. Jy het gevat om jou hoed te lig, maar jou kop was kaal. Ek het gelag, jy het verleeg gelyk. Sondag by die kerk het ons gegroet. Ene hand het jy aan die deur geklop, ons het saam gestap. Skemer aand al met die koperlanding laas, party aande tot by die dam. Jy het die watervoel se name geken, blou ruier, kolgaans en breineend. Ene hand het jy my gedig in Engels opgesê. Oom Leroe het gevra wat jou intensies was. Jy het gesê, jy wil met my trou. Hy het my sy amper dogter genoem. Die woord het my oë laat traan. Ek was immers 'n bywonersweeskind. Die troue was melktert en tee. Ons wittebrood, die trein na Johannesburg. Ons eerste kind was Petrus Paulus Darwin. Ons tweede was Wilhelmina, vernoem na jou koningin. Die oorlog het ons allemaal ontkant betrap. Maar jy het opgesaal saam met al die ander, en ek was trots, maar glad nie verbaas. Jy had nooit 'n bang haar op jou hoof nie. Jou kommandobriewe was soos jy, vas op die grond, oor die ouderling wat heel dag lang drink, oor bywoners wat nie was nie, die ledietbomme wat oor trommel laat bars. Later, oor die oormag van die Engelse, jy het geskryf dat jy wil wegkom. Ek het geskryf dat ek en die kinders jou mis. Was dit my skuld, het ek later gewonder. Maar ek het geweet dat dit jou keuse was. Jy het vertel dat jy die wapen gaan neerlê. En toe ons derde kind deur die dunstywe en toe ons derde kind deur die dunstywe vel van my maag gesoen. Jy is gefusilleer teen dagbreek. Die hofsaak was oorhaastig en die getuienis was skrap. Die vergrype van die Wolmaranstad Krijgshof. Ek mis jou, my man. Ek sal jou kinders alles oor jou vertel. Ons tweede dogter se naam is Esperance. Jy het gesê, dit is die Franse woord vir hoop. Baie dankie. Baie dankie. So, dit was net 'n geleentheid om, en soos ek sê, ek het lank vir die story gewag en vir die sin gewag. En dit was net daai oomblik wat mens kry, jy weet, wat mens. Ons het gister daaroor gepraat dat jy, of ek het daaroor gepraat dat blykbaar het Ingrid het gesê, André P. Brink het altyd 'n titel gehad op front, en sy sê haar titels verander die ander, altyd. En ek het altyd 'n aanvangsin. Dit is altyd wat 'n goeie aanvangsin kan my vir 300 bladsye aan die gang hou.
So. Jy is gelukkig. Goed, ons het nog so 'n paar minute vir vrae. Daar's 'n vraag.
Ja.
Dat ons niet naar die Want as jy mens kyk na is dit heeltemal anders as die koop oor die oorlog met helde en fabrieke en al die
Ja, ek dink so. Ek dink die Afrikaner projek deur Gustav Preller spesifiek in die hele tweede taalbeweging is ons geskiedenis so gemanipuleer en so verander en deur 'n spesifieke taalnasionalisme daar te stel. En ek dink soort van die jonger mense soos Zander en soos ek en soos François. Ek bedoel ons het 'n ander weergawe van die storie. Ons kyk na die geskiedenis met ander oë. So ja, ek dink jy is reg. Ek dink jy is reg en ek dink dis ook daai wat vir my interessant was die hele uitbarsting rondom die konsentrasiekamp verlede week. Hoe heftig, hoe sterk mense nog voel en nou met my lees rondom die verraaiers ook. Blykbaar in Grylingstad was daar 5 jaar gelede nog fetus tussen families van joiners en nie joiners en eensoppers. 5 jaar gelede was dit nog 'n issue gewees. So ja, daar is daai ding, maar daar is ook soort van, dan is daar mense wat dieper kyk, jy weet. Ja, en ek dink almal van ons het, ek weet nou nie van jy weet, maar ek dink ons almal het nog daai koneksie terug na daai tyd toe, op 'n sekere manier. En ek dink dit is ook soort van 'n manier om ons storie te vertel en onsself weer te kontekstualiseer in 'n groter projek.
So, ek onthou my pa wat in 1908 gebore is, en wat nog sy familie, hy was die laaste kind, het nog in die oorlog, was in die oorlog betrokke. En hy het gesê, hy het vir my gesê, hy is 'n ou verraaier. En dan het sy stem altyd so gesak. So dit was die ergste ding wat mens van iemand kan sê. En as mens dink aan in die struggle tyd, hoe verraaiers ook bejeen is, maar dat mens dan eintlik in een geslag die verandering, die shift kan maak. Nee?
Dit is vir my geweldig interessant, vir my oupa met sy agtergrond en sy inkarnasie of jy weet, sy gevangenskap, dat hy genoeg van my pa gehou het om te besef dat hierdie ou is okay. En dit is vir my interessant. En ook vriende van my, mens kry mense met soort van, met mense soos Edwin Edward en Engelse van, of jy weet, baie mense met Engelse van, en dan vind jy uit, maar hierso het iets gebeur, hierso, iemand het, jy weet, met iemand getrou, wat hulle nie moes of nie sou nie, jy weet, soos, bykie soos die kampsenaar, ek het 'n pel, baie was my prokureur gewees vir lank, en hy het, sy opa was letterlik 'n Tommy gewees, wat na die tyd teruggekom het, en toe op 'n Afrikaanse girl verlief geraak het, jy weet, so die goeders het ook gebeur, en dit is ook interessant.
Ja. Goed, nog 'n vraag. Jo, daar aan die kant.
Het is nie eindelijk vraag nie, is meer een kommentaar op wat Hanley gesê het. Ek verskil heeltemal met jou oor die, of vir my is dit anders, oor die Afrikaansheid in Joburg. Ek sal 20 jaar in Johannesburg. En mense is dikwels verbaas dat jy Afrikaans sprekend is. Want ons praat baie met mekaar in Engels, maar wanneer ek in 'n Engelse omgewing is, dan praat ek natuurlik met my vrou of met my buddy langs my in Afrikaans. En dan probeer mense jou akkommodeer, want hulle weet jy is 'n Afrikaans sprekende, maar jy dink op 'n ander manier oor Afrikaans binne die nuwe konteks wat Joburg is. So ek ervaar glad nie aankoeligheid. In fact, die teendeel. Dalk is dit maar net die kringe waarin ons beweeg, jy weet. Dit is ook dit. Maar met my swart pelle wat Zulu sprekend is of Sotho wat moet Engels praat, noodgedwonge, dat ek en hulle mekaar kan verstaan en ek moet Engels praat. Maar wanneer ons uithang in 'n bedring, dan gooi ons lekker Afrikaans en Zulu tussenin. So Afrikaans is besig om heeltemal los te kom in Joburg, dink ek. So met my...
Thanks.
Oh ja, okay.
Woehoe. Ek dink het was jou oorspronklik toe ek self in Johannesburg ook aangekom het. Ek het van 'n klein dorpie afgekom. So ek dink het kom gepaard met die aanpassing. En ek het op 17 eers begin Engels praat. So dit was my issue. Ek het nie 'n woord Engels gepraat. Ek het actually Engels gepluk. Tot dwars deur. Ek denk ek het 'n E in matriek gekry. En ek het besluit die jaar voor ek gematrikuleer het, ek het Engels vriendin gehad, en ons het saam gestap skool toe, en ons mag nie vir mekaar gelag het nie, en dan het ons mekaar se tale met mekaar gepraat. En so, dit was net een jaar later wat ek in die Waal aangekom het, en dit was my soos ontleringsproces wat stadig ontvou het. Maar Joburg's lekker, en nou vooral, maar ek dink, ek praat meer soos van toe ek in Joburg aangekom het, en dit is 10-1 my eie perceptie. Ek het by Wits gewerk in die art department, so ek is gesê dat ek 'n outsider was deur die chiefs in charge daar.
Soveel woorde.
Ja. Ja.
My ervaring op daai vlak is ek sou nooit 1000 stories in Afrikaans vertaal het nie. Ag, in Engels vertaal het nie. Ek het een hand voorgelees by Boekhuis destijds, en dit was een stuk oor Rocky Straat, en Engelse mense my toe gesê, hulle kan dit nie verstaan nie. En dit was een impetus geweest. En jare later, toe die boek gepubliseer is, toe ek en Ingrid een verhoog gedeel in die Markteater. En by die signing na die tyd, het daar 3 swart mense na my toe gekom, en vir my gesê, ek wil hierdie boek lees, maar ek kan nie, jy weet, ek, My Afrikaans is net te sleg. En dit was ook een belangrike impetus met die soort van kras. Want het is bietjie gek om een boek oor Johannesburg net in Afrikaans te publiseer, het ek toe besef.
Ja, maar as ons nie in lang in Durban gewoond het nie, sou ek ook nie die impetus gehad het om my werk te laat vertaal nie.
Dat ons soort van besef, maar hierdie silo, daar is lewe buiten hierdie silo. Jy weet, en dit is vir my interessant. En ek dink, dit is ook wat die Jy weet wat die taal nogal interessant maak, jy weet, goeders as mens terugdink in die struggle jare, dan het Afrikaans in die hoogste situasies opgeduik, jy weet. So ja, ek dink dis, die taal het soort van een lewe van sy eie, niks wat ek voel of doen nie. Die taal, jy weet, hou aan beweeg. En having said that, is toe ek begin publiseer het in Afrikaans, het een van die keerders in een van my verslae geskryf, wat obviously 'n Kaapenaar was, en sê, praat mense regtig sulke Afrikaans? En my antwoord is, ja, ons praat sulke Afrikaans.
Ek is so spyt dat ek nou nie oor 50 jaar hier sal wees, dat ek weet, want ek dink Afrikaans is besig om te verander, heeltemal te verander. Ek bedoel, Johannesburgse Afrikaans, denk ek, gaan anders wees as Kaapse Afrikaans. So hierdie hele proses van verandering, waarvan mense nou net so van aan die fringes bewus is.
Dit is interessant, die goeders, jy weet seker van die goeders wat Hans Du Plessis gedoen het, oor die verskillende dialekte of variaties van Afrikaans, van Randfontein, Roodepoort, Florida, jy weet, in soort van obviously, Hamburg Afrikaans of Florida Afrikaans, verskillend van Linden Afrikaans, jy weet. So dit is ook interessant, jy weet, die type ding. En natuurlijk, TV het dit alles verander. Ek bedoel, ek het sonder TV groot geword, en ek bedoel, jy kon toe een Kaapenaar hoor, en jy kon een Transvaaler hoor, en jy weet, en al die goeders kon jy hoor, en dit is alles, dit is soos die BBC, jy weet, die SAIK het ons Engels, het ons Afrikaans nogal
gelijk maak.
Ja.
Nou, ek dink, ons tyd is verby, baie dankie, Harry, en baie dankie, Hanelie.
Dankie.
Baie dankie dat jy gekom het.